Политика пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или историята? Кой по-силен ще отговаря? Професор Николай Овчаров, археолог.
Беновска пита.
И посрещам професор Николай Овчаров. Заповядайте, продължаваме да се ръкуваме на мината. Не избухна пак. Давате ми книгата. Новата книга.
Идване и сега още една книга излезе. Това е вече моето голямо изследване върху историята на майите. Колкото е да е странно, един български археолог в джунглите на Мезоамерика. Уникална книга, защото това е може би първото изследване на български учен върху тези, нали, древни неща. Може би ще говорим за това.
Сядайте, сега ще говорим за всичко, но преди да говорим за вашите две книги, миналия път не можахме много да поговорим за Дракула. Ще ви помоля стегнато, исторически ви подхвърлям топката. Какво ще остане в историята от тази борба на тронове или на дронове между министър-председателя Борисов и Радев, може би подозира се БСП и други кандидат на успели политици, които участват в някаква завера. Как го анализирате вие всичко това? Снимки, записи, кой спял, кой не спял?
Еми, понеже става дума за историята, така като мисля за тези неща, се досещам, някой се опитва да сведе днешната ни история, днешната политическа действителност до златното магаре на Поле или Декамерон на Бокачо, т.е. да докараме до леглата и до кой как е спял, нали, в една много сложна и сериозна политическа установка. И според мен тук не е толкова важно кой го е направил и как го е направил.
Важно, не е важно кой го е направил.
Важно е според мен повече. Важно е, разбира се, но по-важно.
Много е важно кой го е направил и с какво е бил мотивиран да го направи. Това работа не е безплатна.
Имаме една друга гледна точка. Какво е отношението на отделните политически партии и хора към това
точно
нещо?
Точно за това е питам.
Това е, какво е отношението към това нещо? И, примерно, например, на мен ми прави добро впечатление, че Корнелия Нинова не реагира по това нещо, поне доколкото аз съм следил нещата, тя този въпрос го пропусна, което и прави чест, защото да се ровиш в чершафите на хората не е най-хубавото нещо.
Но понеже, и ДПС го пропуска.
Но понеже, да, ДПС също, но понеже става дума и става дума непрекъснато за президента, даже преди малко да ни се говори, на мен там не ми направи приятно впечатление. Момента, в който, да разбира се, той не коментира точно чершафите, но коментира, днеска не сте говорили за това нещо, доколкото слушах, шкафчето с парите. Защото в неговото изказване имаше момент, в който той допусна, че това нещо може да бъде така. Тоест, загатна се, че да, обаче ето ги, нали, какви са ужасни, нали, нещата, парите в това. На всеки нормален човек е ясно, че никой няма да се държи 1 милион евра и златни кюлчета в в нощното си шкафче. Това е глупаво и налудничево, естествено.
Не, нека да подчертая още нещо, без адвокат съм на никого. Това е едно държавно шкафче в една държавна резиденция. Там, предполагам, влизат чистачки, камериерки, охранители.
Само
да кажа, дали не е нужно да имаш 1 милион в шкафчето, помислете си така чисто житейски. Ако имате една пачка с 50-100 хиляди, ако си оставите така, всеки може като влезе да дръпне едничко, едни 500 хиляди, 500 евро, нали? И вие няма да си играете всяка вечер да отваряте пачката и да я броите.
Доколкото видях снимките, като изключиме голата снимка, така вече, дали както е известна, снимките на шкафчето са направени само отгоре, т.е. това шкафче, предполагам, че е купено от Икея или от някакъв такъв магазин.
Не, това шкафче, Борисов го каза, от оборудване преди 100 години.
Това шкафче може да бъде, снимано взето от всякъде да бъде снимано. Но нека да не влизаме в тези подробности, защото се принизяваме на това ниво.
Значи,
на това ниво въпросът беше, пак казвам, отношението към това нещо. Защото никой нормален и така държащ на своето достоинство политик просто не би трябвало да коментира това нещо. Между другото, аз не съм и съгласен с реакцията на премиера, защото той просто трябваше да отмине това нещо. Той не трябваше да влиза в обяснителен режим при положение, че на всеки нормално мислещ, нали, човек, а те, които не мислят нормално, то си е за тях. Те така или иначе няма да влязат в друг режим. Това нещо е инсценировка.
Ако беше замълчал, нямаше ли да каже, той е гузен и си трае?
Аз лично съм свикнал, защото и аз съм попадал в такива неща. Обяснителният режим никога не води до добро. Така поне аз мисля.
После извинявам се много, не можем и много, много моя работа да обсъждам кой как спия, но защо всички се впечатлявате, че някой би успял гол? А вие да не би да спите, защото казахте, да не би да спите с вратовръзка и с колан и с сако.
Съвсем нормално е през лято човек да спи гол, но ето, дори това е обяснителният режим. Кой как спял, защо спял и така. Ами кой както иска да спи, в край на края, това е негова работа. Наистина, важното е, вие сте права, че от една страна е важно кой ги е направил, но това вече си е работа на този, който ще разследва нещата. Другото нещо обаче е, че премиера или въобще се влиза в един обяснителен режим, което само по себе си е гнусно.
Добре, какво е изречението, което ще остане в историята? Това ви попитах от тая работа. На този етап, защото вероятно това може да има развитие. Може да разберем кой го е снимал, може да не разберем. Може да разберем мотивите за тази снимка и цената, която е заплатена. Не говоря само за пари, говоря и за други работи. Нали? Разбирате, цената не означава само плащане в пари.
Каква... Честно казвам, аз не вярвам това нещо да бъде запълнено с нещо особено. Мисля, че ще бъде като многото неща, които ще отшумят, като многото компромати, които се изляха, не само към премиера, към много хора. Сега поне аз имам отношение към културата и към моя министър Боил Банов, нали, чието съветник така се пада малко. Ало Банов, например, беше една изключително непристойна история, нали, в края на краищата, защото аз знам по какъв начин бяха извоювани тези средства, по какъв начин беше направено това Ларго и колко помия се изля, нали, говоря за Ларгото на София, античната част, колко помия се изля. Сега вече всички мълчат, когато виждат хиляди групи да минават и тези групи да се радват на това, което беше направено. Ало Банов скандала беше свързан точно с тази история, именно с правенето, трудното правене. Тук трябва да кажа и Вежди Рашидов, защото от него започнаха нещата и свършиха при Боил Банов.
Айде малко романтиката на историята.
Ами романтиката на историята, само искам да кажа, че минава през такива неромантични неща.
Храма на Ягуара, да.
Сега, първо
кое,
за...
Кое е в центъра на книгата?
Нека първо да кажа първо за предишната книга, която не можахме да я кажем,
защото тогава пак имаше политически
истории. Говоря за Дракула, българската версия. Някой ще си каже, бе, то Овчаров какви работи на Перперикон, издава за Дракула, румънският двоевода, пише за майите и така нататък. Да, действително, спектърът ми е доста широк, но в крайна краща аз с това се гордея, че мога да работя наистина много фронтове, разбира се, това изисква много работа и много напрежение от моя страна, но Дракула беше една много важна книга, която трябваше да бъде издадена и то много бързо, защото това показва нещо, което хората не знаят. То е свързано между другото и с темата за Северна Македония, за това, че там се говори на един прекрасен български език, а някога във Влахия, в днешна Румъния, да го наречем така, и Молдова, нали, в тези части, също се е говорил на български език през 15-16 век. Разбира се, днеска съществува държавата Румъния и нямаме никакви претенции към нея, но влашките воеводи, молдовските воеводи, те са наследници на Второто българско царство, на културата на Второто българско царство. Така че това беше една спешна книга, която трябваше да бъде направена.
Дракула. Обаче споменахте Македония. Тук не мога да замълча и да го отмина. Вие направихте преди известно време, когато имаше поредната реакция на македонците, свързана с споразумението, влизането им в Европейски съюз, така нататък, направихте доста силни изявления. Докъде ще стигнем в крайна сметка в, как да го кажа, в може би уравновесяването на отношенията? Чи език говорят те? Външни ли сме ние пък, когато те по този начин реагират, да им помагаме пък да влизат в Европа? Сега предстоят и избори. Как знае, какво ще се случи? Имате ли представа?
Ами, на изборите не знам какво ще се случи. Ни говорим за нашата позиция в края на крещата. Вчера бях приятно изненадан, че заместник министър на външните работи Георг Георгиев потвърди червените линии. Това е много важно. Защото и аз, и професор Пламен Павлов, другият така виден историк, който се занимавам особено много с тая тема, извън комисията, защото смятаме и двамата, че тая комисия си е ялово родена от самото начало.
Вие сте члени на комисията?
Не съм член на комисията и професор Павлов не е.
И той не е член.
Но от самото начало...
Аз помисля, че нещо не знам.
Ние понеже добре познаваме темата, моята голяма дисертация е плод на 13 експедиции, още в югославския период започнаха, така че познавам и душицата на македонистите. Мисълта ми е, че има червени линии, които, знаете, през парламента прие, Това са темата за езика, темата за историческите моменти, които разискваме в момента, които не могат да бъдат преминавани.
За Симеон,
много е важно, така. Много е важно, защото има много солидна опозиция на това нещо, колкото и странно да звучи, нали, за българщината, но има. Няма да цитирам сега някои други телевизии, в които тези неща се разискват много, много мощно. Дали, че ние, ето, тук трябва да направим поредния си компромис. Не може да правим компромис. Някъде бях използвал една дума от Втората световна война, от Отечествената война, зад нас е Москва. Това е когато немците са били на 30 км от Москва. Не може повече да се отстъпва, защото темата за езика, темата за това Самуил, че е български цар и неговите наследници.
Самуил, аз поради малко, аз без искам
казвам. Възрожденците, които си пишат песните на български език и го казват това нещо, или на препростейши български език, няма къде да се отстъпи просто, защото всичко това е просто факт. Между другото, темата, пак казах, за Влахия е същата, защото когато 1000 документа във влашките канцеларии са написани на български език, днешни румънски историци казват, че това е църковно-славянски език. Между другото, това църковно-славянски език, това е един термин, измислен от Русия, от руските така националисти, за да могат по този начин да елиминират българското влияние не само върху Сърбия, да речем, Влахия и така нататък, но и към самата Русия.
Като
чуете църковно-славянски, да знаете, че тук вече има нещо гнило. Няма църковно-славянски, има български.
Да, трябваше да се случи това с Македония, за да разберем, че този термин не е така унифициран, както ние сме.
Ние си го знаем историците, но да го разберат повече хора.
Сега, кажете ни за Индиана Джонс.
Сега, тази книга, която държите в ръцете си, аз много и се радвам, защото наистина това, макар да е под формата
може
на пътепис...
Може колеги да показвате, тук има да, под, много интересни снимки.
Под формата
снимки.
На... Да, наистина са и много добри мои снимки.
Това ще я запитам.
Под формата на пътепис, но вътре се крие едно доста сериозно научно изследване. Почти година и половина правено. Защото в края на краищата тая тема, естествено, по обясними причини не е много засегната в българската историография, да не кажа въобще. Това стана обаче възможно на базата, освен на моите 3500 км изпътувани в джунглите на Мезоамерика и на базата на надписите, на уникалните надписи, хиляди надписи на майите, които само преди няколко десетилетия бяха разчетени от един голям руски учен. Ето, виждате, че за руснаците говорим и хубави неща, не само,
лоши.
Юрий Морозов, който успя да разчете тази тайнствена писменост на майите. И днеска ние знаем стотици хиляди имена на техни царе. Историята на майите е много интересна. Те никога не създават цялостна култура, както нашите траки, например, също. Имат множество царства, които воюват помежду си.
А откъде възникна интереса ви към майите?
На база на това пътешествие.
Все пак се решите да отидете да пътешествате там.
Значи аз поначало...
Филма ли ви провокира?
Може ли не го следите това нещо, но аз съм голям пътешественик. Това ми е осмата пътеписна книга.
Как да не го
следи,
я следи го, но...
Осмата пътеписна книга. Аз имам за Индокитай, нали, голяма книга за далечените руски простори, от Камчатка започва Русия, за Монголия, за Африка и прочие. Така че мен тези теми са ми много интересни. Аз ги подготвям с години. Ето сега, например,
не, не си зададох неправилно.
Мога да ви кажа,
че... Аз, примерно, когато, може би, имам неправилен интерес, когато се интересувам от някаква тема, аз търся нейното приложение в днешния ден.
Приложението? Е, сега в историята не може да се търси пряко приложение. В
не говоря за пряко приложение.
Майка на всичко.
Опит, да. Полука.
Но това е нещо, например, ще бъде много полезно и е много полезно, както въобще моите пътеписи за хората, които пътуват по света. Сега коронавируса малко позабави тези неща, но вие знаете, че напоследък в целия свят, между другото, културният туризъм е големият двигател на съвременния свят. Хиляди, стотици хиляди хора пътуват.
Като рекламирате това пътуване, аз съм много отворена от тая тема и много хора, сигурно сега, които ни гледат и слушат. Така. Добре, лесно ли организирате такова пътуване и много ли е, как да кажа, може би и скъпо, и от друга страна и енергоемко?
Не е лесно, но не е толкова трудно. Примерно, да речем, в сравнение с преди 30-40 години, когато комуникациите бяха съвсем различни, сега в момента е сравнително лесно това да се направи. Не е евтино, но не е и безумно скъпо в крайна краища. Не случайно в момента хората пътуват много. Обаче пътуват до някакви смешни курорти, до Малдивски острови,
или
да не знам къде
там,
си.
Като...
Точно така.
Да.
Докато това, което аз предлагам и показвам пред хората, е нещо съвсем различно. Това е да видиш други цивилизации, други култури. Например, цивилизацията на майите загива в 9 век по едни странни причини. Между другото, една от версиите и за пандемия, която ги е отнесла, или комплексни причини, климатични промени и така нататък. 9 век. А на 10 000 или 15 000 км от там България претърпява своя разцвет. Това е времето на цар Симеон, това е времето на, на средновековната българска империя. Едно и също време, днеска, да речем, то се изминава за 15 часа, да речем, но на времето не е било възможно въобще да се мисли за едното или за другото нещо. Това са интересните неща. Поне аз така възприемам света като едно цяло, в което на различни места са се развивали различни процеси. Естествено, те в много случаи нямат връзка помежду си, в някои случаи обаче имат, но е интересно, поне на мен ми е интересно, а мисля, че на много хора, това нещо да, да успея да го видят. Тоест светът в цялата му пъстрота и многообразие.
Добре, и към края отиваме. Искам да ви попитам, преди ми разкажете, казахте, че сега заминавате на...
Буквално, утре.
На връзкопки, но преди това е едно изречение за Антарктида.
Антарктида?
Да.
Антарктида не съм бил и вероятно няма да бъда.
А защо не искате да отидете там?
Не, искам. Даже с професор Пимпиров имахме идея да направим нещо.
За да не се дублирате двамата професори?
Обаче, да. Аха. Възникна известен конфликт. И знаете ли защо? Чували ли сте за тези паметници на кирилицата, които ние правим с един мой приятел Младен Станев от Варна? Ние направихме паметник на центъра на Улан-Батор, защото Монголия пише на, на българската писменост, на кирилицата, така, която е измислена в България. Поставихме подобни неща в Русия. Имахме идея за Антарктида и между другото паметника беше направен, но ние не можахме, поради известна съпротива страна на Пимпирев, да сложим сами лично паметника. Паметника е сложен, между другото,
паметникът е сложен,
но не можахме ние да присъстваме на това нещо.
Добре, да не се занимаваме с това. Кажете ви разкопките.
Сега, заминавам. Утре започваме с Перперикон. 21-ва година на мащабните проучвания. 21-ва година вече ние имаме разкрита, може би, повече от половината от този огромен град, целият Акропол. Сега копаеме южният квартал с една гигантска базилика от 40 метра, която разкрихме преди няколко години. И сега търсиме епископския дворец към тая базилика. Той е от 5-6 век, от ранния период на, така, на християнството на Преперикон. Три месеца там. И веднага след това трябваше да бъде сега през май, но поради проблемите с епидемията не можахме да го направим. Остана за есента. Разкопките на Свищовската крепост, откъдето тръгна идеята за Дракула, защото през 1462 година, макар че за малко време, този прочут Дракула е бил и в тази крепост, дори тя му е служила по всяка вероятност и като една резиденция. Смятаме да завършим тая година там проучванията, между другото много добре запазна тази крепост.
Как ще го съхраним обаче?
Да, веднага с кмета Генчо Генчев на Свищов сме намерили средства, той ги е намерил средствата до година да бъде 2 милиона и половина, ако не се лъжа, това да бъде реставрирано и да бъде превърнато, това е в центъра на Свищов, между другото, в един прекрасен парк.
При мен нещата, ще прекарате
при мен нещата само, че винаги са така. След моите разкопки се правят и големите проекти, само на Преперикон са инвестирани над 20 милиона лева вече в цялостната инфраструктура и затова то е, може би, най-интересно.
Колко време ще прекарате сега там на тези разкопки?
Ами три месеца са ми тези разкопки, да, до начало, до средата на септември.
Не, уговаряме ли се да ви включиме по Viber?
Ами, с удоволствие, защо по Viber? Да, по Viber, да, сега днеска може и по Viber, може и с пряко включване.
Ще бъдете там, не, да можем да видим, да ни
ще
покажете.
Ще видите, разбира се. Ще ми се обадите и ще видите точно как излизат нещата.
Добре, изключително много, беше приятел.
Аз ви благодаря.
Желая ви успех, нарушаваме ли нещо или не? Рекламаме се.
Всичко е наред.
Довиждане, успех ви желая. Довиждане. Заповядайте. Разговаряхме с професор Николай Овчаров и веднага отиваме към коментара на седмицата точно в 17 часа.